halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 19ka bisha Oktoobar sanadka 2019. Idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukaan.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: booliiska Soomaaliya oo sheegay inay qabteen shakhsiyaad lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen dilka taliyaha ciidanka ururka Gorgor oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho; ehelada taliyahana waxaa la sheegayaa inay diideen in meydkiisa la aaso maanta, iyadoo ay dalbanayaan in caddeyn buuxda laga siiyo sababta loo dilay;
maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraana waxa ay sheegayaan in ciidankoodu ay xalay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab;
wadadaasay ciidanku u galeen baawur oo markaa hoomay halkaas socday, halkaasaa baawurkii lagu gubay, ayagana bataatan boqof kama fakanin.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka waddanka Libnaan ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisay iyo rasaasta caaga u adeegsaday kala cayrinta 19,000 oo dibadbaxayaala oo isugu soo baxay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi, kuwaasoo dalbanayay in xilka laga tuuro hoggaanka siyaasadda oo ay sheegeen inay sabab u noqdeen dhaqaale burburka dalkaasi ku dhacay. goobjoogayaal ayaa Reuters u sheegay in booliiska rabshadaha la dagaalama ay xabsiga u taxaabeen dad dibadbaxayay, waxaa howlgalkaasi ku dhaawacmay 19 ruux. ra-iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa bahwadaagtiisa dhinaca siyaasadda u qabtay muddo 2 iyo 7 saacadood si ay uga joogsadaan curyaaminta dib u habaynta ku socota, buu yiri, haddii kalena uu waddo kale qaadi doono, taasoo loo fahmay inuu iscasilayo. bannaanbaxan oo ah kii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca muddo sannado ah ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay shacabka Lubnaan, waxaanay dadka soo xusuusiyeen kacdoonnadii 2011-kii xilka looga tuuray 4 madaxweyne oo caraba. dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin halku dhegyoho ay xukuumadda Xariiri kaga dalbanayaan inay iscasisho.
xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Mozambique ee Renamo ayaa maanta ku baaqay in doorashadii isbuucan dhacday laga dhigo natiijadeeda mid aan jirin, isagoo ku eedeeyay dowladdu inay ku xadgudubtay heshiiskii nabadeed iyadoo adeegsatay bay yidhaahdeen falal qas keenay iyo handadaad intii ay jirtay codbixinta. qayb ka mid a natiijada doorashada dhacday Talaadadii ayaa muujinaysa in madaxweyne Filipe Nyusi iyo xisbigiisa talada haya ee Frelimo ay ku horreeyaan codad badan, waxaase jira eedeymo sheegaya in wax isdabamarin iyo khaladaad weyn ay ka jirtay doorashada. Renamo ayaa ku eedeeyay xisbiga Frelimo abuuridda jawi fowda, isagoo ku xadgudbay heshiiskii la gaaray bishii Agoost, kaasoo dhigayay in aanu xisbina samayn karin wax fowda ama handadaad si uu ujeedo gaara uu gaaro. xisbiga ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnahooda la xiray kadib markii ay arkeen qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha doorashada oo dadka siinaya wax ka badan hal waraaq oo codbixinta ah, gaar ahaan xisbiga Frelimo. dowladdan ayaan ilaayo hadda wax jawaaba ka soo saarin eeda ka soo yirtay mucaaradka.
ku dhawaad 20 dibadbaxayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa isugu soo baxay dhismaha uu degan yahay safiirka Maraykanka ee waddankaasi Jimcihii, taasoo keentay in mas-uuliyiinta Maraykanku ay ku baaqaan in la adkeeyo ammaanka goobaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta Maraykanka. muuqaal laga soo qaaday goobta oo baraha internetka la dhigay ayaa muujinaya koox dhallinyaro dibadbaxayaala oo qaylinaya watayna jaranjarooyin ay doonayeen in ay ku fuulaan derbiga guriga safiirka Maraykanka u fadhiya Kuuriyada Koonfureed Harry Harris oo ku yaala bartamaha magaalada Seoul. kadib markii la xiray derbiyada, kooxda dibadbaxayaasha ah ayaa isku dayay in ay mar kale xoog ku galaan guriga safiirka, laakiin booliiska ayaa xirxiray sida laga soo xigtay amaba lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee dalkaasi. qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinayay in Harris iyo ciidamada Maraykankuba ay ka baxaan waddanka Kuuriyada Koonfureed.
ugu yaraan 200 qof ayaa ku dhaawacmay rabshado kale oo xalay ka dhacay gobolka Catalonia ee dalka Spain. booliisku waxa uu sheegay in kooxo mitid oo daacad u gooni goosidka gobolkaasi Catalonia ee dhagaxaan iyo baaruudba ku tuureen ciidamada booliiska oo iyaguna ku jawaabay rasaas caaga iyo sunta dadka ka ilmeysiisa. Magaalada Barcelona oo ka mid ah meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan Jimcihii ayaa ugu yaraan la sheegayaan 152 qof ay ku dhaawacmeen rabshado dhexmaray boliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigayay. Rabshadahan ayaa qayb ka ah banaanbaxyo galay maalinkii shanaad oo ka socda guud ahaanba gobolka Catalunya kadib markii isniintii hore ay maxkamadda Spain xukun sannado badan ku riday 9 qof oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee kooxda gooni goostka gobolka Catalunya ee dalka Spain.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay, booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen ciidamo lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen israsaasayn xalayto ka dhacday magaalada Muqdisho oo uu ku dhintay taliyihii ciidanka Gorgor Maxamed Suleyman Abuukar. Taliyaha ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiil hogaaminaysay weerar ay ciidamada dowladdu ku qabsadeen deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ehelada taliyaha ayaa la sheegayaa inay diideen in la aaso maanta, iyaga oo dalbaday in caddeyn buuxda laga siiyo sababta loo dilay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Maxamed Saleeban Abiikar ayaa soo qaatay tababaro gaar ah, wuxuuna hadda ka tirsanaa ciidamada sida gaarka loo soo tababaray ee ka tirsan kuwa Turkiga soo tababareen, wuxuuna ahaa taliyaha ururka Gorgor oo si gaar ah howlgalo kaga fuliya gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Saleeban Abiikar ayaa lagu xasuustay howlgalo gaar u ka fuliyay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Awdhegle oo howlgalka ugu dambeeyay u ahaa qofkii hogaaminayay guul weyn ka soo hooyay marka loo eego howlgal qorsheysan halkaas laga fuliyay. Dadyaqaan Maxamed Saleeban waxay ii sheegeen inuu ahaa qof aad u jeclaa marka loo eego howlaha ciidan door wanaagsan uu ku lahaa, wuxuuna hadda ahaa gaashaale ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan ciidanka kumaandoosta ee sida gaarka u tababaran. Shalay gelinkii dambe ayaa lagu toogtay afaafka hore hotelka Naasa Hablotu ee magaalada Muqdisho. Hotelka ilaala gaara oo ku sugnayd ayaa toogatay, waxaana hotelka lagu toogtay iskale mid ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow. Dowladda Soomaaliya tafaasiil kamaysan bixin, waxayse sheegeen in la soo qabtay dadkii dilka geystay oo hadda gacanta ku hayaan ciidanka booliska baaritaan uu ku socdo. Warar kale ayaa sheegaya in ehelada Maxamed Saleeban Abiikar ay diideen in la aaso wiilkooda intay ka helayaan xuquuq dhameystiran oo la xiriira qaabku dilku u dhacay. Dilka Maxamed Saleeban waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in Maxamed Saleeban iyo askarta wada hadleen koorintuusan dilka dhicin, balse markii dambe rasaas lagu furay oo u geeriyooday Maxamed Saleeban iyo ilaala socod. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay wadada u galeen gaari caasi ay wateen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 shabaab ah oo gaarigaasi saarnaa. Caashe Ibrahim ayaa khadka telefoonka ku wareysatay weydiisayna sida ay wax u dhaceen.
Wada oo markaas ciidan ku yimid dhanka hadda ay degdegiin oo u soo socotay Jimcada Mubaarak iyo intuu dhexayso Tardo, wadadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomay halkaas socday. Halkaasaa baabuurkii lagu gubay, ayagana bataatan boqof kama fakanin. Sida hadda ragii hadda meesha joogay oo la xariirnay inoo xaqiijiyeena meeshaas waxaa ku dhintay 20 qofood oo cadowga ah oo 18 qori oo qoryaha AK-17ka ah oo qoryaha AK-ga ah iyo qoryaha Ambaasiikuho waxay ku qarxiyaan iyo qoryaha dabadeexa oo qoryaha Ambeeki amka la yiraahdo. 20-kaas qori ayaa halkaa looga furtay 18 qoryaha yaryarka oo gacanta ah, gaarigiina halkaasaa lagu gubay. 20-ka qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas geeyeenna qof kama fiidin.
Sidee gaarigaas yare baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen Al-Shabaab?
Runtii waa la weydiinayay naagka hadda meeshii ka soo socdaan ay wadadan burburtay dalalka ku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay gooyo ka sameeyaan si ayna dadkaas deglada degmaynay isku gudbin xaalad noocaas inay abaabulkaas wadeena lala socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaa inay kasoo guulaan iyo meesha hadda soo socdaanka ka dhacaysana dad ayaga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ayaga aqoon u leh gaadiidkoodana yaqaano. Runtii markii la ogaaday labada dhinacba meeshii kasoo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen, sidaas ayaa taleefan la isugu hagaajiyay sidaas ayaa wadada loogu galay sidaas aan ciidan kugu guuleystay.
Waxaad dhinaca kale ka warantaa waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay qorigan BKM-ka uu ku jiro baasuuka uu ku jiro mar haddii gaariga la qarxiyey sidee qoryahaasi loo furtay?
Gaariga ma wada kulcuna ma gubanin gaariga hore ay weyna qoryaha ka ahaa lala dhacay kabacdina wuu dhamay aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay runtii markaa ayagaa bintayna ka bixin gaarigu gaari qufulan oo qoryaha baabuurkan hoomay damiira waaye markaa ayaga gaariga badanaa inta gaariga ku dhinteen markay ka degayeenna naasaasa lagu aftaaray wixii ka haray oo dhaawacaaya markaasaasa ciidanku ugu daba tageen aan mid wal meeshiisi loogu tagaa lagu toogtay xataa meeshii hadda ciidankaa ku suganaa kolay runtii xaqiiqda laga siiyey sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana uma ku gubanin qoryahan looga furtay waa sidaas maana gaari bataatan baholcay oo hawada gale maahayn.
Waxaad sheegtay in ciidanka ay wadada u galeen marka mar haddii ciidan intaa la eg ay ahaayeen oo 20 qori laga furtay marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan sidee ku suura gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan?
Runtii qoryo qoryo baawr oo korka bannaan ama ahan 18 qoro yaryar iyo qorigaas tabajeexay baa fiigku ahaa shaafay 20 iyo 2 qoro waaweyn iyo 18 qoro yaryar waaye walaalay markuu waxay ku suura gashay waxau doorta waa qadarta ilaahay waqtigeeduna qofa badan ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa taqulo badan ay ummadda ka galeen ama diyada ama xoolahooda ay ku baabaasadeen ama naftooda ay ku dileen sharci ugu dambaysay dad ku dileen shacaba degmada meeshaas cuqubigaasuna wuu iska jiraa runtii maxau taxadi dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii 3-4 meelood ayuu u galay si haddii uu uga gudbo qaybtan ama qaybta kale uga fakan haddii qaybtada qayb 3-aad uu uga fakanin sidaasaa qaybteed loogu istaagay hadda marka waana laga awood badnaayo hadda 20 nin iyo ciidan gaarayo 50 nin waa dareemi kartaa ragga meeshaa ku jira rag ilaa 50 ama kasii badan oo ahaayeen.
Dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi al-shabaabka maxaa iyaga soo gaaray?
Alxamdulilah walaalay xataa qofka dhaawacmi ma jiro hal gaari u ahaa gaarigu waana laga awood badnaay raxraxfo in mata qaybqayb aana loogu istaagay ayaguna waxalbaalootaba kama dhicin waa dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koono inta koono gadaal iyo hore iyo maxaa waxbad looga bilaabo waa dareemi kartaa marka ayagu mada fidinba baalooto.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Cagajoof, gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo qadka telefoonka ugu warramaya Caasha Ibraahim Aadan.
galab wanaagsan mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. Wariyeyaasha Muqdisho ayaa sheegay in loo diiday tabinta kulamada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhacaya xarunta cusub ee golahaasi uu ku shaqaynayo ee villa Hargeysa. Guddiga warfaafinta baarlamaanka ayaa wariyeyaasha u sheegay in dhismahan cusub ay kaamirooyin ku xiran yihiin amaba lagu xiri doono kadibna wariyeyaasha muuqaalada kulamada loo qaybin doono. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan mar kale Muqdisho kasoo diray.
Waa maalin kale oo saxaafadda madaxa bannaan ay ka cabanayaan helidda xogaha dowladda gaar ahaana fadhiyada golaha shacabka. Wariyaasha soo tabiya fadhiga golaha ayaa saaka looga yeeray xarunta Villa Hargeysa. Waxaa loo sheegay suxufiyiinta in goluhu ku shaqeyn doono dhismo cusub oo laga hirgeliyo gudaha Villa Hargeysa, saxaafaddana haddaysa qayb ka ahayn. Farxiye Muraad oo ka howlgasha warbaahinta dalsan ayaa u sheegtay V O A.
maanta waxaan ka mid ahayn wariyaashii xalay ee fariimaha loo soo diray ee markaasi lagu casuumay inay ka qayb galaan kala fadhigan ee golaha shacabku maanta yeelanayay, balse markii aan tagnay xaruntii shirka uu ka dhacayay waxaa noola diiday inaan galno hoolka sababo la xiriira in meesha aysan qaadin wariyaasha. Sidaas darteed waxaana lagu amray in kala fadhiga aan ka laabano maanta maadaama wariyaashii goobta ay tageen qaar naga mid ahna hoolka ay galeen islamarkaana ay soo fiiriyeen in ay suurtagal tahay meel wariyaasha ay istaagi karaan oo kaamirooyinka ay dhigan karaan islamarkaana ay wax ka duuban karaan waa la diiday. Inaguna waxaan ka xunnahay run ahaantii in markaasi maadaama kulankii baarlamaanka loo wareejiyey Villa Hargeysa hadda kadib sida noola sheegay halkaas ay ka dhici doonto in waxay u eg tahay hadda wixii ka dambeeyay wariyaasha aysan ka qaybgeli doonin kala fadhiyada baarlamaanka. Waxaan noola sheegay markaasi in la qorsheynayo in filimada ama muuqaalada lasoo duubo oo sidaas darteedna noola soo diro taas
wariyaasha ayaa muddo dheer ah shaqo qaba xarunta golaha shacabka oo fadhiyada ku yaalan jireen waxayna ahaayeen kuwa kaliya oo iyaga u gaarka ah in laga reebo taleefanadooda gacanta. Xogayaha guud ee ururka isku taga suxufiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa ku sheegay tilaabada golaha shacabka ay qaadanay tahay caburin.
Maanta waa maalin Sabti ah, waxaan runtii aad uga xunnahay oo maalinta koowaad ee shaqada toddobaadka ah kulankii baarlamaanka maanta Soomaaliya uu lahaa lagu qabanayay xarunta cusub ee Villa Hargeysa looga sameeyay ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa nasiib xumo ahayd in maanta uu soo baxay tuhun aan muddooyinkan baqabnay oo ahaa in wariyaasha halkaa laga mamnuucayo ama halkaa maaragtay wariyaasha loo diidayo. Runtii arintaasna waa arin aad maaragtay aan u dhaleecaynayno, sababtoo ah wariyaasha Soomaaliyeed waxay xogta gaarsiiyaan ay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed. Baarlamaankuna waa baarlamaankii Soomaaliyeed maaragtay madaxa banaana. Marka waxaan rajaynaynay in aanay u diidin wariyaasha, way u ogolaadaan. Mararka qaarkood xaalada qaar waa jiri kartaa, laakiin in la yiraahdaba iska baxa wax haba yaraatee la duubayo hadda kadib wariyaal halkan soo galaya ma jiraan, runtii waa arin aad looga xumaado.
Muddooyinkii dambe waxaa jira culeyso saxaafaddu ay ka tabanayeen xafiisyada dowladda, gaar ahaana kuwa sarsare. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diine ayaa toddobaadkan sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhoweeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo si weyn u kala didsan. Waxaana Saciid Cabdulaahi Diine uu hadalkaasi sheegay kadib markii uu dib ugu laabtay Puntland, markaasoo hore uga soo qaybgalay caleemsaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda Soomaaliyana doorashadiisa ay ku tilmaamtay mid aan sharci ahayn.
khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland u dhaxayna waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. Intii hadda wax socdeen qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhawayntooda. Haddeertaana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono halyeega iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diida nidaamka doorasho meesha ka dhacay, oo runtii aan wax badan oo la tilmaami kara aysan jirin. Laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey, iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday, laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dowgu uu yahay. Waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhammaadaan. Annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dowliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmahaas wada qabsanno, arintaas ku dadaalno.
Kaasi waxa uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diine oo ka hadlay magaalada Boosaaso toddobaadkan. Maxkamadda garsoorka caalamiga ICJ ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in marka la dib loo dhigay dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigan ayaa marka hore la qorsheeyey inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda ayaa dib u dhigtay dhageysiga ilaa iyo bisha Juun 2020, markaas oo la dhageysan doono kiisaska labada dhinac ee 8 ilaa 12 bisha Juun. Waxayna noqonaysaa markii labaad oo maxkamaddu ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya kadib markii Kenya ay sidaasi dalbatay. Magaalada Washington waxaa toddobaadkan ka socday shirarka gedisan oo hay'adaha lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka ay ku casuumeen madaxa ka socotay dalal badan oo dunida ka kala yimid. Shirkaas dalalka lagu casuumay waxaa ka mid ah Soomaaliya. Waxaa wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ku sugan magaalada Washington oo shirarkaasi ay kaga qayb galayaan. Dhawaanta waxaa isqabsi uu ka tagnaa guddiga doorashooyinka Somaliland, iyadoo guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland uu sheegay in cidda keliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandeyso xubnaha guddiga doorashooyinka cusub ay tahay golaha wakiilada. Hadalka guddoomiyaha ayaa kusoo bigmay iyadoo madaxweynaha Somaliland uu ka hadlay isla arrimahan toddobaadkan.
Labada xisbiga mucaaradka ugu ay fikiraan waxay keeneen labadii xubnood ee sharciga iyaga in soo jeediya kumaan faragelin raayigoodii, waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib u kujaagaraysa sida ahay baan u qaad guurtuna way keentay labadiyana ayay door dheeray hawshaan soo baxayaan iyana kuma fargelin xeerka ah inta la sixtiraayo awoodda joojinta dibadda aanu talaan lahayn. Haddaan xitaa waxa qoonsan waxaan ku leeyahay labada xisbi oo malaha arrintaa sharcigaasaa ku gafoo baarlamaanka way kugu qabsan doonaanay halkaa ka saxa midna ma oran labada xisbi aanu ixtiraamaya anaa intii sharcigu ii soo fogaan soo furay waan isku dalay. Maxkamad baa la keenayaa dadka, maxkamaddu waa baarlamaanka. Baarlamaankana leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo liqeeyey ee madaxweynuhu soo gudbiyey qaabkiisa ku soo daray sharcigii ma waafaqsan yihiin. shir gudoonka baarlamaanka oo buriyay arintan ma aha awooda waxa ay golaweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi gudiba ugu saari marka dib cod loo qaadayo wixii ay soo celiyaan hadii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo hadii xisbiga lagu soo celiyo ceeb ma aha ku xarubana kale waa la saxay waa sharciga saawada hadda isii wadaayaana waa awoodoodi xisbigu wuxuu arigu iyo dibi maagay madaxweynuhu intuu saa yeelay intuu saa yeelay ma yeelan waxba sharci waa raacay imi kale awood gacanteeda kuma jirta aniga lagu calaman karaa baarlamaanka u taalla weriyo golaweynaha dadka u taalla waxa la wuxuu golo soo saaray arwa ku qanacsanay waana aqbalaya bixtiraan hadday soo celiyaan waan bad hadday sii daayaan fiima axsan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ka hadlayay arrin khilaaf abuurtay oo ku aadnaa guddiga doorashooyinka somaliland howlgal ay ciidanka dowladda soomaaliya ka sameeyeen gobolka gedo ayay ku sheegeen in kooxda al-shabaab kaga soo furteen ilaa iyo 300 neef oo ari ah xoolahan ayay milishiyaad ka tirsan al-shabaab si xoog ah uga qaateen dadka deegaanka iyagoo u sheegay in ay zaka tahay oo ay bixiyaan maxamed cali cabdulaahi oo ah baanduulaha ururka 94-aad ee ciidamada militariga soomaaliya qaybtiisa magaalada baardheere ayaa todobaadkan v o eda la hadlay
soomaankii oo amarbidkaay al-shabaab ee dagaal baa horay annaga dee aan magali karnay oo waxaa weeye meelo waxaa jira ila 60 kilomitr 50 kilomitr eria baar laga makilira kilomitr ahaan oo ay ku dhamaadeysaan howlgalo socday oo ayaga looga dhacsanay lagu dhacsanay a jiray howlkan hadda dhacay waxaa jirtay meel kalis u ahayd degan 50 kilomitr degmada baar magacay layira raydad meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen ay ka qaadayeen shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaateynayeen ayagoo markaa wax saka ay ku sharan iyo kaga qaadayaan laakiin dowladda kaleysanhayna aaka birixnimo ay tahay ayaan xoogahaas aan helnay kabacdi waxaa noo soo kudashay inaan si qorsheysan howlgal anaga howlgalno ilahay wuxuu nagu gulay in antaliska sida ay badanaayeen ayaga fadhiga waxaa xoolaha ku arimayeen oo waxay ka dhigaseynaa sifican oo gacanteeda ula wareegno qaar ilaa 300 neef ayo jeelin kuxonaa xada soo qaadeen oo aan ka qabanay adigu ilahay keliya annaguna xoogalama gaarnayeen khasaarata ayaa ka soo gaaray guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ka hayno gacanteeda ciidanka ayay ka dhigan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali cabdulaahi oo ah baanduulaha ururka 49-aad ee ciidamada militariga soomaaliya qaybtiisa magaalada baardheere todobaadkan v o eda la hadlay udaana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waa nagayntaa tani kulanta dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka
waa tahay markana golaha baarlamaanka britain ayaa maanta oo sabti ahi ka doodaya codna u qaadaya in dib loo dhigayo in kale go-aanka ay britain uga bixiso midooda yurub wariyaheenna london ridwan xaaji cabdiweli ayaa hadda khadka telefoonka ee london si toos ugu jira ridwan bal faahfaahin inaga sii wararkii ugu dambeeyey ee iskudayga britain ay ku dooneyso inay dib uga dhigto in ay midooda yurub ka baxdo
jamaal aada iyo aada baa u mahadsan tahay baarlamaanka dalka britain weli dood aada iyo aada u culus ayaa hadda ka socota waa markii ugu horreysay marka la eega taariikhda dalkan muddo 70 sannadood ah baarlamaanka uu fariisto maalin sabti ah taas marka waxay ku tusinaysaa xiisadda marka laga hadlayo britain sida ay uga baxaysa midowda yurub marka waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta guud ahaan laga doodayo waxaa ugu muhiimsan codsi uu soo jeediyey mudane baarlamaan oo la yidhaahdo oliver letwin kaas oo dhigaya in loo baahan yahay in dib loo qiimeeyo qorshaha cusub ee ra-iisul wasaaraha dalkan britain boris johnson inkastoo mudanahan uu horay u ahaa xildhibaan ka tirsan xisbiga uu hogaamiya hadda ra-iisul wasaaraha laakiin haddana waxa uu ka hadlaya waxa ay tahay xooggeeda in loo baahnaan karo waxa la yidhaahdo waqti dheeraad ah inta aan la gaarin 30 October oo boris johnson uu ku degan yahay in uu doonayo inuu kaga baxo qorshihiisana uu dhammaystirayo sida britain ay uga baxayso midowda yurub laakiin waxaad moodaa in arrintaas ayna mudanayaasha baarlamaanku ku qanacsaneen marka la eego boris johnson qorshaha cusub ee uu soo bandhigay dhowaan ilaa iyo hadda si madax bannaan looma falanqayn mana looga doodin waxyaabaha uu doonayo in uu kaga baxo midowda yurub arrinta kalena waxay tahay xeer ilaaliyayaasha gaar ahaan kuwii hore oo lasirkooda aan wax badan ka ogeyn qorshahan waxa uu noqon karo marka waxaad moodaa in runtii sida codka uu noqon karo aan la saadaalin karin laakiin haddii ay dhacdo in codsiga oliver letwin maanta baarlamaanku ay ansixiyaan waxay noqon doontaa in dib loo dhigo waxaa suuragala in 3 bilood oo kale ay qaadato ra-iisul wasaaraha dalkan britainna waxaad moodaa in ilaa iyo hadda isaga iyo mudanayaasha taageersanba ay ka digayaan khatar dheeraad ah inay dhici karto haddii codka maanta lagu diido qorshaha uu doonayo in dalkan Britain uu kaga baxo midowga Europe. Waxa kale oo aan rabaa inaan xuso oo runtii iyana si xoog badan doodaha ugu weyn ka mid ah xisbiga marka la eego DUP oo inta badan taageeray ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa marka laga hadlayo waqooyiga Ireland laftirkooda, waxaad moodaa inay kasoo horjeedaan in la ansixiyo qorshahan. Barnaamijyo waaweynna waa ay ka socdaan magaalada oo 10,000 ay isugu yimaadeen oo iyagana doonaya in dib loogu noqdo afsiri dalka. Mar aan xalay la kulmay Majid Majid oo ah mudane baarlamaanka midowga Yurub lagana soo doortay deegaanka Yorkshire iyo Hamba Sheffield, horeyna sidaa ula socotaan u noqday meyarkii magaaladaas ayaan weydiiyey laftirkiisa bal sida uu arko qorshahan iyo codka maanta dhacaya.
Boris Johnson been badan buu sheegay, wuxuu leeyahay waxaan ka baxnaa cause anaga inoo fiican tahay, laakiin danteena ma ku jirto. Danteena isaguna waxbana muu ka galin, isagu ma iska fikiraya. So imika dad badan baa jira, waxaan leenahay ma noo fiicnaan ka baxno European Union-ka. So maalin kasta wan dalaalayna, we campaign in a jog. So laakiin imika sabtida maalin muhiim tahay. So we're going to find out then, inshallah.
Marka waxay kula tahay inuu ku fashilmi doono?
Haa, ma dalaalay, wuxuu fail garan doonaa.
Kadib maxaa dhici kara?
Allahu aclam. Anything is possible. Like possibly, and vote crowd that I can. In a corner, I'm doing it. In a chug, I'm doing it. I'm kabah now. It's that and.
So I think I can.
Ha, possibly we will do it. But in very small chance, I doubt that.
Watahay Ridwan, marka ugu dambeyn hadii sida uu ku doodayo Boris Johnson ra'iisul wasaaraha Britain in maanta laga doodo arintan aan dib loo dhigin ay dhacdo aysan dhicin sida asaga u rabay, maxaa qabsan kara isaga? Ma laga yaabaa in cadaadis siyaasadeed ay arintan ku keento isaga iyo xisbigiisa?
Runtii cadaadiska ilaa iyo haddaba waa uu taagan yahay, laakiin waxaa aad iyo aad looga shakisan yahay xataa in Boris Johnson uu iscasili karo haddii ay dhacdo in baarlamaanku ay ka hor yimaadaan qorshihiisa. Oo waxaad moodaa sida Majid ba uu sheegay in aan la filan karin waxa uu samayn doono, laakiin haddii la ansixiyo codsiga uu soo jeediyey mudanahan baarlamaanka, macnaheedu waxa uu noqon doonaa in muddo lagu kordhiyo waqtigii horey loogu qabtay dalkan inuu kaga baxayo midowga Yurub. Taas marka macnaheedu waxa weeyaan in qalalaasihii ka bixista Britain ee midowga Yurub uu god dheer ku sii dhici doono, islamarkaana ay adkaan doonto waxa la filan karo marka baarlamaanka maanta codkooda ay qaadaan. Saacado kooban ayaana laga xiga oo la ogaan doonaa waxa natiijadu ay noqon doonto.
Aad ud baahsan tahay Ridwaan Xaaj Cabdulle Yukaasi, ahaa wariyaha VOA London oo khadka telefoonka si toos hadda inoogu warramayey waxyaabaha kusoo kordha kulankaasi baarlamaanka Britain iyo arrintaasi ka bixitaankooda midowga Yurub. Idaacadeenna dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaa la diyaariyay Daanduray iyo Cashcuud.
waa mar kale iyo barnaamijkeena Heesaha lahaa
ee Hambalyada iyo Heesaha oo Ibraahim todobaadkana dhambaalka ugu horeeya oo aan ku bilaabayno uu naga soo gaaray waxa ciwaan looga soo dhigay mar hore aan ka boodinay tahniyad dhalasho. Assalaamu calaykum, waa la soo raaciyay baada VOA gaar ahaan Cashcuud iyo waxa la yiri Ibraahim Daanduray waa tahay. Marka xiga baa la yiri annaga oo kala ah ee doocada rasan dheere ee doo xakiimo cilmi siyaad ee doo culimo Maxamuud Saadaam Xuseen Barre, Yaasir Xuseen Barre, Cabdirasaaq Xuseen Barre, Xaliima Xuseen Barre, Fartuun Faarax Barre, Cilmiyo Faarax Barre iyo Cali Muuse Biyo, Cabdi Cabdulleh Odawaa, Cismaan Axmed Cilmi Faarax, Cismaan Faarax wuxuu ku magac dheer yahay Faarax Tabliiq, iyo sidoo kale Ustaad Maxamed Cumar Barre, Xaaji Xasuun Cali Cumar wuxuu ku magac dheer yahay may helay warkiisu cad yahay saba, iyo sidoo kale Faqay Xaaji Cabdow iyo Yaasiin Sheekh Yuusuf iyo Axmed Sheekh Yuusuf, iyo ugu dambeyntii Raaxo Sheekh Yuusuf iyo Islow Cabdinaasir Islow Geesey dhammaantood, iyagoo aan kala harin oo isku duuban waxa ay Hambalyo iyo Bogaadin Farxad leh oo dhalashada u dirayaan Maxamed Xuseen Barre iyo Hani Amiin Barxadle oo uu ilugu dhashay degmada Buula Burte ee gobolka Hiiraan. Ducada si wada jira waa Daanduray iyo Cashcuud baa liir waa tahay. Marka wiilka ku dhashay degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan maxaa ugu duceynaysaa waxa la yiri Ibraahin iyo Caashi oo kala haray
waxaan leenahay Allaha ka dhigo kiiso weynada oo waalidkiis iyo dalkiisa dadkiisa anfaca heesta ugu horeysa ee aan Caashi dhigisayaashaan u soo qabanayna waa Alla wiilku baxsana
haye وهسه واي وايانو مالينا بحسنا بحسنا اللوي الكو بحسنا هس بكو بنانتا ابراهيم واد لهشه
مريم مرسل كسو دواله
بلت بعد برشد دمانت كين كسو بحسدي ايو بير نقول واي بلت بعد برشد دمانت
baxsana iyo codka macaan fanaanada Maryan Mursal Ciisin taasan ku dhaafnay Ibraahin oo bal dhinacaaga dambalada tiisid
dambaalkan wuxuu naga soo gaaray abu cabdullaahi yacquub ibraahim iyo abu xasan ibraahim sheekh iyo ayeeyo muslimo cabdi mursal aabe cali shacbaan xasan iyo adeero maxamed cabdullaahi yacquub iyo cabdisalaan cabdullaahi yacquub iyo eedo khaliijo cabdullaahi yacquub cabdishakuur cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan iyo salabaan cali shacbaan iyo jaaliyo cali shacbaan maxamuud cali shacbaan iyo zakiyo maxamed nuur isxaaq maxamed nuur iyo daayifo maxamed nuur iyo ugu dambaysta nuux maxamed nuur dhammaan reer cabdullaahi yacquub reer cali shacbaan iyo reer maxamed nuur dadkaasi oo caasho kala jooga muqdishow garowe boosaaso kenya baydhabo berdaale iyo meelo kale oo soomaaliya ah inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan sadaar cabdullaahi yacquub iyo marwadiisa aamin ibraahim oo wiil ugu dhasho bay yidhaahdeen shabeellada hoose waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigay kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara waxaana loo bixiyey maxamed sadaar aamin ayaa leena
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahim oo markiiba haddaan soo qabto iyadana waa hees aad u macaan oo aan filayo aad u macan marka aan leeyahay kulli qiyaastaana iska soo qaaday markaan qiyaasta iska soo qaadana waxaan sidoo kale ibraahim oo qiyaasa in marka xiga ay adigu ku qancin doonto dhegeystayaasha qaar badan oo ka midana ay qancin doonto ay aad uga heli doonaan waa heestaal ku dhegeedu yahay xaq dhowr waxaa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan farxiya fiska
so na fade
waatay xaq dhowr iyo farxiyo fiska ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada. Haddii aan dib ugu noqono, waxaa noo baaqaya Faarax Nuur Kaarshe oo ku magac dheer Xaaji iyo Xuseen Xasan Xuseen Xuseen Fashion iyo Daahir Nuur Kaarshe iyo Caydiid Maxamed Xaliye iyo Faadumo Kaarshe Caduur Maryam Faarax Caduur iyo Naciimo Cabdulaahi Muuse iyo Farxiyo Bashiir Aadan iyo Fortuun Cali Shire iyo Maxamed Muuse Ilka Case iyo ugu dambaysta Dhudi Ciise Nuur Galow. Waxaa ay yidhaahdeen asxaabta dhammaan waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana jecel yihiin inay tahaniyad hawada ay u marayaan. Mahad Faarax Caduur iyo marwadiisa Aamina Maxamed Aadan Saciid oo arooskooda uu ku qabsoomay Qardho, ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Arooskaasi Qardho ka dhacay, maxaa ugu ducaynaysa Caash?
In Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qaba lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caanana Ilaahay uu kala siiyo. Ma dhambaaladan sii wada mise heesi baa waxbaxsanaysa Ibraahimo?
Dhambaaladuna sii wad.
Waa tahay dhambaalkan aan gacanta ku hayo, waxaa soo qoray dhegeyste lagu magacaabo Mukhtaar Cabdulaahi. Waxa uu yiri, waxaan joogaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxaan jecelahay, buu yiri, marka ugu horreysa inaan salaamada dhihiyaasha barnaamijka waana ka gudoonay. Marka xiga buu yiri, waxaan salaan qaaliya gaarsiinayaa Dr. Axmed Cabdulaahi Xasan iyo Cali Cabdulaahi Xasan iyo Farxiye Cabdulaahi Xasan, Maxamed Cabdulaahi Xasan, Saciid Nuur Cabdulaahi Xasan iyo Cawo Cismaan Mooge, Shukri Cismaan Mooge iyo Eedo Xibaaq Maxamuud Xaashi iyo ugu dambeyntii Qadar Ismaaciil Barre iyo Toyosiir Ismaaciil iyo waxa uu sidoo kale leeyahay labadayda waalid oo igu qaali ah iyo saaxiib iyo waxa uu leeyahay qaaliya oo layidhaahda Nimcaan Jaamac. Wuxuu leeyahay, dhammaan dadkaasi waxaan leeyahay salaan sare iga gudooma. Waxaan filayaa in salaantaasi aad u dirtay adiga oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer Mukhtaar Cabdulaahi inay ku dhegeysanayeen.
Dhambaalkan Caash wuxuu nooga yimid Cabdiweli Macalin Hureyre iyo Cabdikariin Macalin Hureyre iyo Cali Katiin Macalin Hureyre, Ismaaciil Macalin Hureyre iyo Shariifo Macalin Hureyre iyo Madiina Macalin Hureyre iyo Adeer Ilyaas Sheekh Axmed iyo marwadiisa iyo dhammaanba reer Jaamac Gariir. Waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Maryan Macalin Hureyre iyo Mahad Axmed Cilmi Gulaafe oo wiil ugu dhashay Gaalkacyo, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Muscab, ducaduna waa xaggina. Soo weyna ayaan ku leenahay Muscab oo noqokii waalidkii waxtara.
Anigana aaminaya raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u hayno Ibraahino.
Jaaw nabadgelyo codkii
Xaliima Khaliif Cumar Magool. Weliba heestan Ibraahino waa hees waayo waayo aan dhegeysan jiray anoo jiifka qaballiyo adoo jeegada u yaal miyay
taladu joogtaa.
Waa hees aad iyo aad u macaan, codka Xaliima Khaliif Magool. Adoo jeegada u yaal Ibraahino, waxaan u qaatay inay ula jeedo adigoo dhacdiid u jiifo oo aan kaa qasnayn anigoo ka daba gadoobaya. Thank you.
intaas hadaan ku dhaafno jaawo nabadgelyo iyo magool dhankii dhanbaalada.
Dhanbaalkan aan markana soo qabanayo waa hambalyo dhalasho wacan ayaa la yiri. Waxa dadka dirayna ugu horeysa hooyo hodan Maxamed Cali hooyooyin kale ku jira iyo dad kale oo badan. Waxaan ay kala yihiin hooyo Shamis Maxamed Cali, hooyo Xaawo Maxamed Cali, Abdi Cabdinaasir Aadan Cumar iyo Marwadiisa Qaaliga ah. Hani baa la yiri iyo sidoo kale Liibaan Maxamed iyo Sharmaarke Maxamed iyo Nuur Maxamed Shirwac iyo Faarax Maxamed Shirwac iyo Samse Maxamed Shirwac, Nimco Maxamed Shirwac iyo Deeqo Maxamed Shirwac iyo asxaab kale oo fara badan baa la yiri oo ay ka mid yihiin Khadar Cusmaan Cali, Cabdiqafaar Nuux Khaliif iyo Cabdiraxmaan Xaaji Daahir iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Ugaas Xasan Bashiir iyo Cabdulaahi Axmed Aadan iyo ugu dambeyntii Hani Soomaali baa la yiri waa tahay Hani Soomaali iyo Cadnaan Maxamed Axmed dhammaan asxaabtani iyo familko dhan baa la yiri ee kala ah reer Maxamed Shirwac meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxay hambalyo dhalasho wacan la wadaagayaan baa la yiri mudane Cabdi Fataax Maxamed Shirwac iyo marwadiisa qaaliga ah Raxmo Maxamed Cabdi oo wiil ugu dhashay 7 bisha Oktoobar ee sanadka 2019 magaalada Caabudwaaq. Waxaa wiilkaasi loo bixiyay baa la yiri Maxamed Cabdi Fataax Maxamed. Waxaan leenahay Maxamed soo weyno oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Dr. Naciima Maxamed Xuseen iyo Dr. Xamda Mascuud iyo Dr. Khaliiji Yuusuf iyo Nafiisa Cali iyo Cabdulaahi Axmed Aadan, Ikraan Aragsan, Sumayo Axmed Aadan iyo Nuux Muuse Barjaab, Cabdirasaaq Maxamed Faarax Ilyaas Cabdallah iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Nimcaan Jaamac iyo Faysal Maxamed Bakaal iyo Eribson Sumayo Samaara iyo Luul Cabdinuur Cadow iyo Cabdirashiid Muuse Ardaale. Waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laabo gaarsiiyaan Cabdirasaaq Suleymaan iyo Nimco Cige oo Muqusow ku aqalgalay ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Aqalgalkaas Allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqa ee banowda kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Anigana aaminaya raacinaya heesta ugu dambeysa barnaamijka Ibraahino
faan inaan ku jecelahay, waxaana qaadaya fanaanka Cabdicaziis Iskalaaji.
Iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan.
Intaan marka u kulmi doono
dhammaantiin idinkaga tegaynaa
iyo
nabadgelyo.
Aad bay u mahadsan yihiin Daandure iyo Caashcuud oo nala socodsiinaya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Halka aad kala socotaana waa VOA. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa maalintii labaad ka socda bandhig ku aadan dhaqanka Soomaalida. Warbixintan waxaa halkaasi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
Magaalada Nairobi waxaa ka soconaya todobaadka dhaqanka Soomaalida oo ay ka qayb galayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxaa madasha lagu soo bandhigay alaabaha hidaha ee dhaqanka Soomaalida, cunnooyinka iyo sidoo kale ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Munaasabadda todobaadka dhaqanka Soomaalida ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin, waxgarad, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadaasi ka mid ahaa guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale iyo sidoo kale safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya u fadhiyay dalkani Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur America, waxayna bogaadiyeen muhiimadda uu leeyahay dhaqanka in aad loo ilaaliyo.
Haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Kenya, waddanka Kenya qayb ka ah inay caruurteena iyo ummadeena ay loobin hidaha iyo dhaqanka, annagoo waliba ilaalinayno xuduudka ay la leedahay diinta Islaamka. Marka caruurtaana soo korayaan waa inay ku soo koraan luqadda af Soomaaliga, caruurtaanada wiilasha gabdhaha soo koraan waa inay ogaadaan labiskanaga, guntiinada gabdhaha iyo macawiiska wiilasha waa inay ogaadaan taariikhda Soomaalida ay leedahay geeska Afrika.
Aad iyo aad baan u faraxsanahay, waa markii shanaad annaan ka soo qayb galayo maalinta dhaqanka hidaha Soomaaliyeed.
oo lagu qabanayo Nairobi Kenya waxaan aad ugu mahadcelinayaa maama Firdowsa Jamac oo ayda soo qabqaabisay oo ah mataqaana madaxa oo Jamac Cultural Center waan xusuusto in 2013 aan jeclahay inaan u tagay meeshooda xabiiska yar oo ku yaal Nairobi ku yaalo haddaba loo aan tagay oo meel weyn qatay insha Allah Allah u badiyo waan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay dhaqankii dadka xusuusiyo ayna bartaan insha Allah
agaasimaha xarunta dhaqanka ee cilmi baarista oo jaamac maxamed xasan ciro ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinaya ujeedada todobaadka dhaqanka sanad walba loo sameeyo
horta waa sanadkii shanaad sanadkan halku dhiga aan qaadanay waa wada hadal sideedaba barnaamijkan ujeedka aan u qabanaa wuxuu yahay dhaqanka soomaalidu wuxuu leeyahay aqoon aad u facweyn wuxuu leeyahay farsamo wuxuu leeyahay hal abuur kale oo aad u qiimo badan marka bal wixii faraha badnaa ee ku jiray wuxuu kamida in bulshada magaalada ku nool ee Soomaaliyeed saad ogtay marka magaalooyinka la soo galay dadkii waxay baranayaan ardaydii jaamacaday ka bixeen dugsiyada sare ku jiraan kuwa waa siyaasiin marka wax marka loo baahan yahay in la tuso inay jiraan wax ay iyagu leeyihiin bulshooyinkaasina marka waxaan ugu talagalay inay iyana fahmaan in dadka Soomaalidu ay leeyihiin xadaarad gundheer
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ay ka qayb gashay todobaadka dhaqanka ayaa dhankooda waxa ay ka waramayaan dareenkooda ku aadan munaasabadan
magacaygu waa Ruqya Cabdikari Noor waan ka mid ahay dadka ka soo qayb galayaasha dhaqanka quruxda badan oo sanadlaha la dhigo Somali Heritage Week waan ka mid ahay sida arkaysaan waxa la soo bandhigay waxyaalo tiro badan aqal Soomaaliga anaga hadda waxaan joogaa qaybta aqal Soomaaliga iyo agabkii agab dhaqameedkii dareenkaygu ma la soo koobi karo aad buu sareeya intaas oo qof oo haddana dhaqan Soomaali iskugu timid aad buu dareenkayga boqolkiiba boqol lama soo koobi karo
gacayga waxa la dhahaa Nuur Maxamuud Nuur waana markii ugu horeysay aan ka soo qayb galay hiddaha dhaqanka umada Soomaaliyeed because of wadankan ku cusba marka aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan runtii aan dareemaya waxaan hore u dareemay jirran sometimes way xaflado badan oo umada Soomaaliyeed dhaqanka laga hadlayo maana tagin waa markii ugu horeysay aan imaado gaar ahaan Kenya marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
aad bay u mahadsantahay intisaar Saalax oo warbixintaasi Nairobi nooga soo tirtay markana aanu dhinacii heesaha iyo codkii iskalaaji dib ugu laabano si macaan Cabdi Aziz Iskalaaji waxa uu gabagabo yahay idaacadeedii galabnimo waxa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga Jaafar Kukaay dhinaca saaristana Bashir Abikar tan iyo idaacadda fiidkiinta aanu dib ugu kulmayno waxaan idin ku wada dhaafaynaa nabadgelyo
kara aade elmaye keenada keenada iru iga furay indaya han pechigan kelsanu gashadadiyo fasiro fasiro chale aadeya u fiso fahan ala fahan chigan il sanuga shagadiyo fasiro fasiro chale adaina u fisu fahan.